Sākotnēji pusstundu, tad divreiz pa stundai. Tādā režīmā šodien skatīts likumprojekts par Rīgas domas atlaišanu. Par pašvaldību jomu atbildīgais ministrs Juris Pūts no attīstībai par atgādināja par konkurences padomas lēmumu iesaldēt noslēgto līgumu ar uzņēmumu Tīrīga, kas paredzēja monopola situāciju Rīgā atkrituma apsaimniekošanā. Pēc tam valdībai un saimai divas reizes nācies lemt par ārkārtas situāciju atkrituma apsaimniekošanā, jo bijušas bažas, ka pašvaldība to nespēja noorganizēt atbilstoši noteiktajai kārtībai. Savukārt Rīgas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai atbildēja, pārkāpumu nav.
Rīgas pašvaldībai bija arī savas politiskas rūpes, šajā laikā bija jānomaina koalīcija un dažādi citi apstākļi, kas viņus ietekmēja situācijā, kad ir pieņemts ekstrēms lēmums no valdības un saimas viedokļa noteikt ārkārtējo situāciju. Rīgas pašvaldība prioritizē, kas būs kapitāldaļu turētājs Rīgas centrāla tirgū vai kas būs valdes loceklis zooloģiskajā dārzā.
Operatori piekrīt izvest atkritumi, sākot no 12. Decembra, un to viņi dara. Un viņam nav problēma, un nav bažas par to, ka klienti viņam nemaksā. Tāpēc šobrīd pateikt par to, ka mēs bijam krīzes priekšā, vai tas ir atkārtota vēlreiz pārkapums, es neredzu ārkārtotu pārkapumu, pirmkārt es neredzu pārkapumu vispār.
Saimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis uzsvēra. Pieļaujot, ka Rīgas domas atlaišana apstrīdēs Satversmes tiesā, saimai jāpārliecinās, ka ir pieteikams pamats atlaist domi un jākonstatē likuma pārkāpumi tās darbā. Turklāt Satversmes tiesa izmantos arī komisijas sēžu audio ierakstus, lai pārliecinātos par izvērtējumu vai arī tā trūkumu. Turpina Danovskis.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka šis ir galējais līdzeklis, proti domes atlaišana atceļ demokrātiskā ceļā ievēlēt iedzīvotāju pārstāvības institūciju, kā arī ierobežo domes deputātiem Satversmes 101. Pantā paredzētās tiesības piedalīties pašvaldību darbā. Ņemot vērā to šā jautājuma nozīmību, jums ir pienākums pārliecināties par to, vai šis likumprojekts atbilst šim likumā izvirzītajam standartam.
Saskaņā likumā par pašvaldībām teikto saima var atlaist domu, ja tā atkārtot nepildu vai pārkāpj Satversmi, likumus, ministru kabineta noteikumus vai nepildu tiesas spriedumus. Latvijas pašvaldības savienības eksperts Māris Puķis Latvijas radio pauda bažas, ka šis iespējams ir mēģinājums politiski izreikināties ar Rīgas domi.
Daļa patiesības ir vienā pusē un daļa patiesības ir otrā pusē, bet tā vietā, lai atbilstoši likumam to noskaidrotu, ir ierosināts Rīgas domas atlaišana, kam ar to viss nav nekāda sakara. Pašlaik problēmas komisija rada tas, kad arī juridiskā biroja juristi un pārējie uzdod jautājumu, kā tad atbilstoši likumam vai tiešām tas tiek darīts. Un anotācija, kurai vajadzēja paskaidrot pamatojumu, ir zem katru iespējamā līmeņa. Un līdz ar to nu, redzēsim, tad ja pieies rūpīgi juridiski, tad nekas nesanāks, nevarēs atlaist. Ja lems politiski, ka gribam atriepties vai tā vai grīkoties ar leģitīmu ievēlēt pašvaldību, tas gan tā nav.
Lai gan Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien vienlīdzīgi par un pret balsojumu dēļ nevirzīja skatīšanai plenārsēdē izmaiņas ārkārtas vēlēšanu noregulējumā, koalīcijas deputātu vairākums balsojot iekļāva darba kārtībā šī jautājuma skatīšanu. Bez KPVLV frakcijas vairākuma atbalsta deputāti akceptēja likuma grozījumus, kas Rīgas doma atlaišanas gadījumā ļaus ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem. Izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domu ievēlē uz atlaistās domas atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz 4 gadiem, ko paredz likums. Jāpiebilst, ka par veidu, kā šie likuma grozījumi tomēr nonāca Saeimas darba kārtībā, izvērtās garas debats, un deputāti to atzina par bezprecedenta gadījumu. Jānis Kincis, Latvijas radio.